Iz praznih hiš donijo neobrani glasovi, opozorilne table svarijo pred nejasno nevarnostjo, skrivnostni objekti opozarjajo nase z različnimi šumi in dozdeva se, da so izvenzemeljskega izvora. To ni znanstvena fantastika, vse to je bilo res. V skoraj popolnoma zapuščeni vasi Mišček ob reki Idriji, za katero verjamem, da jih prav veliko še ni slišalo, tudi Veronika Gnezda ne, do minule sobote, ko se je priključila pohodu, ki ga je organiziral Kulturni center Univerze v Celovcu Unikum.
Prav gotovo se umetniška akcija Unikuma ni kar tako imenovala Eden. Le en kraj je Mišček in le en človek še živi tam. In nič čudnega ni, da je v kanalu šele peti, ki sem ga vprašala, vedel kako do tja. Prek Liga sem se v dolino reke Idrije najprej ustavila v kraju Bodigoj, na italijanski strani meje.
Allora, benvenuti, grazie essere in tanti. Suppongo che abbia detto così,
Mene veseli, da smo se znašli tukaj, tako številni.
Von Bodigoj na Mišček. Wo wir die Aktion Eden im Rahmen unserer Klopfzeichen Kolpe Foto Kavanje erleben werden.
Uvodni pozdrav v treh jezikih je bil dokaz več, da gre za trilateralni projekt Potrkavanje, ki se posveča pozabljenim pokrajinam, krajem na obrobju, kjer ura teče drugače in kjer preostali ljudje živijo posebno življenje. To je bila že tretja prireditev z naslovom Izkopavanje, ki jih organizira Kulturni center Univerze v Celovcu Unikum, katerega umetniški vodja je Emil Krištof.
Ta projekt danes v dolini Idrije nosi naslov Eden. To je projekt v nizu treh prireditev, ki nosijo skupni naslov Izkopavanje, nemško Bergung in Recupero. In tukaj smo prosili in povabili umetnike in umetnice, v tem primeru iz Avstrije, Nemčije in Slovenije, da se osredotočijo oziroma da se bavijo tako rekoč kot arheologi s prostorom, s krajem, zaselkom Mišček. To je čisto majhna vas, tik ob meji Idrije, kjer živi samo še en prebivalec in ki pa je bila po vojni še naseljena s približno 70 ljudmi. Mi bomo spoznali neko zgodbo, ki so si jo umetniki, tako rekoč, ki so jo zgradili na podlagi izkopavanj, ki so jih pač naredili v tej vasi. V smislu umetniške prostosti bo to nekam skrivnostna zadeva.
Emil je te kraje že obiskal, saj se v Kulturnem centru Univerze v Celovcu že 10 let posvečajo odkrivanju odročnih, a lepih krajev, ki predstavljajo preteklost, a še vedno izžarevajo svoje zgodbe. Iščejo in raziskujejo kraje po Koroški, Furlaniji in Sloveniji, ter ob tem izdajajo pohodniške knjige z urisanimi potmi, kam in kako po teh krajih.
To je vas na italijanski strani v nadidrijsko dolino, ki se imenuje Fragelis. To je v bistvu čisto mehen zaselek, ne, kjer je samo še tale velika kmetija. In potem gremo naprej proti Prapotiskis, slovensko Muci, in potem naprej dol v Ponte Mišeko in tam na oni strani Idrije je pa Mišček.
In smo šli. Po kostanju in gozdu mimo bolj ali manj zapuščenih in osamljenih kmetij in krajev, ki jih je zaznamovalo izseljevanje. Po dobrih 3 urah smo prispeli nazaj v dolino reke Idrije, v vas Mišček, za katero pa marsikdo od pohodnikov še ni slišal.
Prvič sem slišala in sem morala tudi 2krat prebrati, da sem ga prav izgovorila in me zelo veseli, da sem šla zraven danes. Novo je res to ta pokrajina, pol tista skupna hoja, ko je izmenjava teh treh jezikov, kultur, ljudi, ki jih tudi znova spet spoznaš, ker kolikor veste, imamo na Koroškem dosti problemov z našo slovenščino in ljudje, ki pride pa z Koroške, z Avstrije sem, so pa čist drugi in kar naenkrat vidiš tudi Koroško pol drugače. Poleg tega, da imaš stik z Italijani tu, ki so tudi deloma Slovenci ali pa prav Slovenci Slovenije.
Meni je to strašno všeč, seveda. Ne. Sam živim, sem Korošec, živim tam ob Tromeji, ne, tik pod Konjskim selom in v moje družini, v moje lastne družini govorimo slovensko, nemško in tudi italijansko. Ne. To je, mi je, ki takšnega, tako prevedito, strašno všeč. Ne.
Hanzi Uršič in Rozi Štikr prihajata z Koroške. In tokrat nista bila prvič na pohodu, druženju, ki ga organizira kulturni center Univerze v Celovcu Unikum.
Imeli smo en pohod tam blizu Moča Udineze in to, kar me je strašno tako presenetilo, to ni anekdota seveda, no, ampak to je tudi eno presenečenje. Smo hodili tam skozi vasi, stare vasi, še živijo tam še ljudje, še ljudstvo tam je še naseljeno, tako napol naseljeno nekako. Ne? In ni dostopa z avtom, morajo iti tja peš.
Ko smo šli tam gor v Moggio, Udineze je bilo zelo zanimivo, ker so arhitekti pripravili okvirni program in so morali pohodci nositi del arhitektonske tlorisa neke vasi in to čisto gor in daleč. To so 4 ure zraven nosili in pol so zgoraj skup sestavili. Je bilo zelo v redu.
Zanimiva, na trenutke tudi malo strašljiva pa je bila tudi predstava, ki se je začela pred mostom čez Idrijo v Miščak. Poleg obvezne opreme, čelade, smo vsi v roke dobili tudi liste z zgodbami v 3 jezikih o stvareh, ki bi se lahko dogajale tu. O čudnih predmetih, nenavadni svetlobi in pojavah zelene barve. Pa tudi o neznanih bitjih z žarečimi očmi, ki so klala piščance in strašile z dela vračajoče se ljudi. Tudi v vasi so se tokrat dogajale čudne stvari. Iz praznih hiš so donili neobrani glasovi, opozorilne table so nas varile pred nejasno nevarnostjo, skrivnostni objekti so opozarjali nase z različnimi šumi in dozdevalo se je, da so res izvenzemeljskega izvora. Glavno bitje v tej predstavi pa je bil Helge Hinteregger, umetnik iz Celovca, ki dela in živi na Dunaju.
Ko sem bil prvič v tej vasi, je bilo tu zelo prijetno vzdušje. In zato smo začeli razmišljati, kako bi to zapuščeno vas lahko naredili zanimivo za druge. Izhajali smo iz zgodbe, da so se tu dogajale čudne stvari, da so tu živeli prav posebni ljudje, ki so imeli stik z nezemeljskimi biti oziroma z biti, za katera niso vedeli, odkot so. Kot ste videli, ste vsi na začetku predstave, akcije, dobili poleg čelade tudi zapiske s 60 različnimi zgodbami, ki bi se lahko zgodile tu v tej vasi. V predstavi pa so bile tudi plesavke, sence oziroma humanoidi, ljudje, za katere ne veš, odkot so, z tega sveta ali ne, so pa nekaj, kar človeka pritegne, ga zanima. Iz vsake posamezne razpadajoče hiše pa je prihajala različna glasba, ki je poskušala ustvariti svoje čustveno stanje. Želeli smo torej na nek poseben način z glasbo, govorico teles in predstavo obuditi vse, kar je bilo in kar se je nekoč v tej vasi dogajalo.
Poseben pečat temu so poleg nenavadne glasbe s plesom med obiskovalci dale tudi plesavke, ki jih je vodila Vita Osolnik, plesavka, pedagoginja in koreografka iz Slovenije.
Jaz mislim, da je bil namen tega projekta, predvsem delali smo ga samo 2 dni. Pridati nekam, tako kaj Mišče, kaj je opustošena vas, ruševine in jih kot umetnik raziskati. In nenavadno ta prostor je imel eno tako zelo čudno energijo, da ti sam narekval, katere gibalne akcije pridejo v poštev. Musko nismo nič nikoli prej slišali, ples smo videli včeraj, tako da je šlo za eno tako zelo set improvizacijo. Plesno.
Ja, te inštalacije in vse te performansi so bili, mislim, zelo vsebinsko močni, so, se mi zdi ta nekako to izumrtost ponazorovali, ta razpad vasi.
Tako vtisu Slavko Štikr, Korošec iz Šentjakoba v Rožu. Če je tokrat Mišče kraj na slovensko-italijanski meji, ki spada v občino Kanal za živel, pa je ponovadi bolj osamljen, kar je marsikoga presenetilo.
Ta vas, Mišček, da jaz mislil, da je to še živa vas, oziroma pač izmirajoča vas, ampak da sem mislil, da je že še kaj ljudi tu, pa zdaj bih kar zvedel, da je samo še en moški, ki celo vas nadzoruje te razpadavine. Ne?
In to je Danko Mišček. Ne ve, kaj je bilo prej njegov priimek ali ime vasi. Zagotovo pa je edini, ki to vas še nekako drži po konci in to dobesedno.
Drži, da ste vi še edini, kar ste kle v Miščku.
Tako, resnično.
Sami, čist sami.
Čist sami.
Kako pa se je to lahko zgodilo?
Ja, praktično so šli takoj, ko prišla meja. Še 47 leta to je večinoma šlo. Eni so šli prej, ne. Je ostala peščica ljudi, ne. Pol po potresu še ena družina je odšla, ne. In ostal smo še par družin posamično, ne. Dobro, jaz sem bil z očetom, mamo, ne. Pa brat se je ženil, vse se tudi in jaz sem ostal tukaj, ne. Zaradi staršev, ne. Je pa tako, ne, da boljši, da ne bi rekel neč, ne.
Večkrat pridejo k njemu prijatelji še iz otroštva, ki zdaj stanujejo v Čedadu. Kakšno stvar popravijo, da se ne sesede do konca, da pa bi se sem vrnili potomci po vojni izseljenih in obnovili razpadle hiše, to pravi Danko, se tu ne bo zgodilo.
Tukaj ne bo. Se ne bo zgodilo zaradi tega, ker tukaj ni prepestive več, tu je vse zapuščeno, takšno je vse zaraščeno zdaj in dvomim, da se bo kakšno vrnil. Ne. Je pa težko živeti tukaj, ker je vse oddaljeno, trgovine so oddaljene, ceste, katastrofa. Republika, Slovenija tukaj, republiška cesta je takšna, da Bog pomagaj. Pejte se popeljati vrst skozi same luknje. No, bedno se ne zanima, zato ker sem sam tukaj. Ne. Praktično sam sem in bodi sam in tam. Sem je pa tako, ne, da malo več, bi moral več se spomniti na teh ljudi, ki smo sami, ki sem sam praktično tukaj. Ne. To bi malo več, bi se lahko spomnil in občina in krajevna skupnost, ki bi lahko to malo več se dala na te reči. Ne. Praktično ni enaha, ne vem, enaha odnosa ni. No.
Drugačen odnos pa ima do te vasi in kraja v dolini reke Idrije Nadja Velušček. Nadja živi med Gorico in Novo Gorico. S temi kraji pa jo veže posebna vez, ki se je stkala, ko je o njih naredila dva dokumentarna filma za kinoatelje Gorica. Moja meja govori o pretresljivih zgodbah družin, ki so s pomočjo vojaka zbežale čez most v Italijo. Drugi, sešivalnica spomina, pa je zgodba o dolini reke Idrije, o tem, kako so kraji tu počasi osameli in kako je v miščku ostal le še en človek, Danko.
Ma jaz sem bila, najprej sem se zelo bala, ker nisem poznala akcije, da ne bi slučajno šli mimo njega, ne? Ker včasih se tudi zgodi, ko ljudje pridejo iz drugih krajev, daleč odkrijejo vas, ampak pozabijo pogledati, da je še kdo, ne? Da dejansko se zgodi učinek, ti prideš, ti se dotakneš teh krajev. Ne? Mi smo se jih s filmom tudi, tisto ima pač drugi mediji, tudi tisto včasih zmrazi, ne? Ko vidiš, mi smo naprimer tu, za nami je še ena vas, Velendol, ki je pa popolnoma kot Trnjulčica. In je, tam je že bršljam se zarasl in tudi je bila še do potresa živa in to mogočne hiše, ne, neke revne hiše. Ne, tako prav vidiš, da je tle bil nek prostor, kjer niso bili to samo, ni bila revščina. Ne. To je pa prazno, ne, je kar je. Jaz sem še spoznala očeta od Dankota in danes, ko smo prihajali dol, sem mislila na nj. Nismo ga posneli, mrl je malo po tistem, ampak sem zelo vesela, da sem ga spoznala. In spominjam se, da mi je pokazal celo škatlo razno raznih odlikovanj, ker je šel skozi vse vojske, od italijanske v Rusiji do, mislim, jaz da jih ne bi znala naštet, ne, koliko odlikovanj je ta človek v tej zapuščeni vasi tle imel, ampak nobeden ni vedel za njega. Ne.
Spomin na Mišček, na to, da obstaja tudi ta vas, bo prav gotovo ostal tokratnim pohodnikom. In kaj pravi za konec o življenju tu, dunajski umetnik Helge Hinteregger, ki je v vasi preživel precej več časa od nas.
Das ist der Verantwortliche für das ganze Konzept, der Regie und großer Einsatz stammen von Helge Hinteregger. Helge!
Voilà. It's very hard to live here because it's you would say it's a little bit.
Zelo težko je tu živeti, ker je kraj nekako na koncu in to že zelo dolgo. Kraj je ob meji in ljudje so imeli težko življenje. Imeli so le les, nabirali so kostanj, nekaj lovili. Težko pa je bilo tu preživeti s kmetijstvom, saj so vse njive na italijanski strani, pa še nekaj je, ko tu sonce zaide, je zelo mrzlo.
No in zato Danko Mišček za vse, ki potrkajo na edino še stoječo hišo v Miščku, zakuri ognišče. Tudi tokrat ob akciji Eden Kulturnega centra Univerze v Celovcu Unikum ni bilo nič drugače. Lahko pa bi bilo, če bi za ta kraj, ki je kljub področnosti še vedno na slovenski strani meje, slišali ne le od zamejskih Slovencev, ampak včasih tudi od Slovencev na slovenski strani meje.
Je dodala Veronika Gnezda, ki je pripravila tole reportažo. No, zdaj pa pejte v vas Mišček, če si upate.